gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 16-njy ýanwary etdäniň tiýsinde güni suunk programamyzda Lebap arasy çyrk işlerini üstlendirip Uliberdi Muhammedowyň saparyna taýýarlanýar. Türkmen wasynda güýçli gardan soň suw, tok we gaz getirildi. Ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun täzelikleri bilen tanıştır yarın. 15-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary Azov deňziniň üstünde geçirilen sowly missiýanyň dowamında Russiýanyň 2 tane aňty uçurdunyň urulyp düşürilendigini aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň harby howa güýçleri dusmanyň uzak aralykdaky radarlary ýüze çykarýan A-50 we dusmanyň howa dolandyryş merkezi bolan Il-22 kysymly uçurlaryny ýok etdi diýip baş harby stabynyň komandiri general Valeri Zaluzny Facebook sahypasynda ýazgy galdyrdy. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Rus harby uçurlarynyň urulandygy barada özünde maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Russiýanyň gorunmak ministrligi bu barada entek beýanat bilen çykyş etmedi. Israel gaz zorluğunun günorta tweetinde alıp baryan söwüş hereketleriniň intensiv tapkyrynyň golaýda tamamlanjakdygyny aýtdy. Israelin gorunmak ministri Yoav Galant bu barada 15-nji ýanwarda beren metbuat ýygnagynda aýtdy. Şeýlede Gazanyň demiralygynda bu tapkyra eýýäm ýetilendigini bellidi. Bu aralykda BMG-niň başlygy Antonio Guterres gumanitar ýagdaýda okatyslyklary destini betetmäge çağırdy. Ol munun zerur himayeti mätäslik çekilýän ýere asyrylmagyny kepillendirmek üçin gerekdigini bellidi. 15-nji ýanwarda giýişlik Eýran, Iraň demiralygyndaky Irbil şäherine Amerikanyň konsulhanasynyň golaýyndaky Israelin çalıçılık bas edarisi diye pehsetlendirilen detkasını zarba urdu. Şeylede Siranın demirazgında İslam devleti ekstremistik topar bilen iltesikli nisanalara raketa attı. Maglumata ura irvile atılan zarbalarda parahı dilatın arasından 4 adam hilak bulupdur. İranın revolüciya takçıları korpusu beyanat yayredip, İsrailin gizlin gulluğu masadın şehirdeki bas edarisine zarba urlandığını aytti. 15-nji ýanwarda Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde müňlerçe adam jemlenip, tutsaglykdaky aktivist Faýyl Alsynowyň azat edilmegini talap etdiler. Alsynow 20-nji öjükdirmek aýplamalary boýunça sud edilýär. Ol we onuň goldawçylary bulary reddedip, aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Protestçilerin käwiri ulonyň içinde oturan bolsa, galan müňlerçesi aýazly sowuk howa sertlerine hem garamazdan açyk howada ayak üstünde durdular. Olar Faýyl Alsynowa azatlyk. Faýyl, biz seniň bilendiriz, biz adaty adamlar, biz ýany ýene köp bolar diýen ýaly şygarlary gygyrdylar. Protestçiler prezident Vladimir Putiniň adyna ýüzlenme okap, onda Başgortostanyň lideri Radi Habirowyň wezipesinden çetleşdirilmegini talap etdiler. 16-njy ýanwarda Irden Gyrgyzstanda polisiýa tarapyndan ençeme garasyz jurnalistiň öýü dökülenden soň olar saklandylar. Bu barada derňewçi jurnalist Bolot Temirow habar berýär. Onuň maglumatyna görä polisiýa Temirow Live we Ait dese proýektiniň häzirki we uzalky 8 jurnalistiniň öýünde gözle geçiripdir. Kanun goroyjylar Temirowyň aýaly Mahawat Tazibek kyzy we jurnalistler Azamat Isinbekowyň, Sapar Akunbekowyň, Aktilek Kaparowyň we Saýpettin Sultanaliýewiň öýlerine döktüler. Temirowyň sözlerine görä Akunbekow köpçülükden bidüzünçülüklere çağırmakda aýplanýar. Ol jurnalistler Tınıstan Asıpbek'in, Eyke Beşekeyeva'nın ve Zoodar Buzumbov'un dağı saklanandığını aydar. Başka kusmaçı mağlumat Bağdavat eliyeterli bolmadı. BMG'nin çağlar boyunca kazınası Yağnı UNICEF geçen oktyabrda Owanistan'ın Herat velayetinde bolan güýüşli yer titremäniň täsir ýetiren 100 000 töwereği çağa has köp himayatyň berilmegine çağırdı. 15-nji ýanwardaky beýanat 7-nji oktyabrda bolan yer tartkynynyň 100-nji gününe gabat ýaýrydyldy. UNICEF'in maglumatyna görä yer titremede 1000 töwereği adam öldü, 21 000 goloy jaý weýran boldy. Galy berse-de tiwi harasat köp sany adamyň durmuşyna agyr täsir ýetirdi. BMG'nin edarisi munun üstüsünü Herat'taki sowuk howa sertlerinin hem adamların canını vöküm salyandığını ve tazdın kurmak tağallarlarına yaramaz tesir yetiriyandığını duydu.